Το 1917 είναι μια χρονιά με σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές εντάσεις που οδηγούν σε επανάσταση και εμφύλιο πόλεμο στη Ρωσία. Την ώρα που ξεσπά η Φεβρουαριανή Επανάσταση στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ δίνει ρεσιτάλ πιάνο με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τους Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο μήνες αργότερα πηγαίνει στο κτήμα στην Ιβανόφκα, εκεί όπου συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του και εκεί που είχε γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του. Το κτήμα αυτό το λάτρευε και μετά το γάμο του είχε επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του για να το συντηρήσει. Μόλις φτάνει στην Ιβανόφκα, παθαίνει σοκ. Μια ομάδα μελών του Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος έχει καταλάβει το αγρόκτημα, χαρακτηρίζοντάς το κοινοτική περιουσία. Μετά από 3 εβδομάδες φεύγει και υπόσχεται να μην επιστρέψει ποτέ. Το αγρόκτημα κατάσχεται από τις κομμουνιστικές αρχές και ρυπώνεται. Τον Ιούνιο, ο Ραχμάνινοφ ζητά από τον Αλεξάνδρε Ζηλωτή να του βρει βίζα για αυτόν και την οικογένειά του, ώστε να φύγουν από τη Ρωσία. Ο Ζηλωτή, ο οποίος ήταν δάσκαλος του Ραχμάνινοφ, 10 χρόνια μεγαλύτερός του και του είχε προσφέρει από όταν σπούδαζε στο οδείο τόσα όσα κανένας άλλος στη ζωή του, αυτή τη φορά δεν καταφέρει να τον βοηθήσει. Με τη σύζυγό του και τις 2 κόρες του, ο συνθέτης πηγαίνει στην Κριμαία, όπου τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, και δίνει στη Γιάλτα, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1917, μια συναυλία που έμελε να είναι η τελευταία του στη Ρωσία. Τον επόμενο μήνα ο Ραχμάνινοφ επιστρέφει με την οικογένειά του στη Μόσχα. Είναι οι μέρες που ξεσπάει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Όλοι παραμένουν κλεισμένοι στο σπίτι για να είναι ασφαλείς. Στην πολυκατοικία που μένουν, ο Ραχμάνινοφ συμμετέχει σε ένα συλλογικό όργανο, παρακολουθεί τη συνεδριά της Επιτροπής και φρούρει τη νύχτα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, υπό τους ήχους των πυροβολισμών, προσπαθεί να γράψει και τα καταφέρνει την αναθεώρηση του πρώτου κοντσέρτου του. Απροσδόκητα λαμβάνει μια πρόσκληση να δώσει 10 ρεσιτάλ πιάνου στη Σκανδιναβία. Την αποδέχεται αμέσως, αφού έτσι έχει μια καλή δικαιολογία για να πάρει την πολυπόθητη άδεια ώστε αυτός και η οικογένειά του να φύγουν από τη χώρα. Στις 22 Δεκεμβρίου φεύγουν. Ταξιδεύουν με τρένο και έλκυθρο στο Ελσίνκι. Μεταφέρουν μαζί τους ό,τι μπορούσε να χωρέσει στις μικρές βαλίτσες τους. Ο Ραχμάνινοφ έχει πάρει μερικά προσχέδια συνθέσεών του και παρτιτούρες. Από το Ελσίνκι ταξιδεύουν στη Στοκχόλμη και από εκεί στην Κοπεχάγη, όπου με τη βοήθεια ενός φίλου εγκαθίστανται σε ένα μικρό σπίτι. Ο Ραχμάνινοφ στα 44 του είναι αδέκαρος, με τεράστια χρέη. Η σύζυγός του αναγκάζεται να δουλεύει ως μαγείρισα και οικονόμος. Ο ίδιος, προσπαθώντας να κερδίσει τα προστοζήν, δίνει ρεσιτάλ και εγκαταλείπει τη σύνθεση. Μαθαίνει να παίζει νέα έργα για την περιοδία του στις σκανδιναβικές χώρες και ενώ περιοδεύει, πάλι απροσδόκητα, λαμβάνει όχι μία, αλλά 3 διαφορετικές προτάσεις από την Αμερική. Να γίνει ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σινσινάτη για 2 χρόνια, να διευθύνει 110 συναυλίες σε 30 εβδομάδες με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης και να δώσει ρεσιτάλ, 25 ρεσιτάλ πιάν. Διστάζει. Η απόφαση να φύγει από την Ευρώπη με τέτοιες δεσμεύσεις δεν είναι εύκολη. Τελικά αρνείται και τις 3 προτάσεις. Αργότερα όμως ξανασκέφτεται την ιδέα της Αμερικής. Εκεί θα μπορούσε να κερδίζει περισσότερα και να μπορέσει να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Αλλά δεν έχει ούτε καν τα χρήματα για ένα τέτοιο ταξίδι. Ένας Ρώσος, ο μόθησκός του τραπεζίτης, του στέλνει προκαταβολή από ένα δάνειο. Φίλοι και θαυμαστές του συνεισφέρουν. Και την 1η Νοεμβρίου 1918, η οικογένεια Ραχμάνινοφ επιβιβάζεται στο πλοίο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Η είδηση της άφιξης του συνθέτη στην Αμερική, όπου ήταν ήδη διάσημος από προηγούμενη επίσκεψή του και τις 26 συναυλίες που είχε δώσει παίζοντας το κοντσέρτο του αριθμός 3, η είδηση διαδίδεται αστραπιαία και ένα πλήθος μουσικών, καλλιτεχνών αλλά και απλών θαυμαστών του συγκεντρώνεται έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει. Τα κορίτσια, ακόμη και στο δρόμο, του ζητούν το πρελούδιο σε ντο δίες ελάσσονα. Μια νεανική σύνθεσή του που ακουγόταν παντού στην πρωτότυπη μορφή της ή ακόμα και διασκευασμένη ως ragtime ή jazz. Ακούστε το πρελούδιο jazz για λίγο από την Hazel Dorothy Scott, μια Αμερικανίδα jazz και κλασική πιανίστα και τραγουδίστρια. Μια σπουδαία γυναίκα που χρησιμοποίησε την επιρροή της για να επικρίνει τις φυλετικές διακρίσεις. Ηχογράφηση της δεκαετίας του 1940. Ο Ραχμάνινοφ στην Αμερική ξεκινά αμέσως δουλειά. Προσλαμβάνει ως βοηθό και διερμηνέα του την ελβετογερμανίδα πιανίστα Ντάνμαρ Ίμνερ. Συναντιέται ξανά με τον Γιώζεφ Χόφμαν, ο οποίος ενημερώνει αρκετούς διοργανωτές συναυλιών ότι ο συνθέτης είναι διαθέσιμος. Στο πρώτο από τα ρεσιτάλ, και ενώ παλεύει να αναρρώσει από την Ισπανική γρίπη, παίζει και μια διασκευή για πιάνο ενός αμερικάνικου πατριωτικού τραγουδιού, που 13 χρόνια αργότερα θα γινόταν, με απόφαση του Κογκρέσου, ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ, παιγμένο στο πιάνο από τον ίδιο τον Ραχμάνινοφ. Ο Ραχμάνινοφ στην Αμερική είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους βιρτουόζους πιανίστες. Γίνεται εξώφυλλο σε περιοδικά, κινείται στις ίδιες παρέες με τον Walt Disney και τον Charlie Chaplin, με τον οποίο συζητούν για το νόημα της θρησκείας, αν και με κανέναν τελικά δεν έρχεται ιδιαίτερα κοντά, αφού δεν κάνει εύκολα φιλίες. Η οικογένειά του ζει με υπηρέτες, σεφ και σοφέρ. Ο ίδιος ντύνεται με ακριβά κοστούμια και αγοράζει γρήγορα αυτοκίνητα. Οι φωτογραφίες του από εκείνη την περίοδο δείχνουν ένα ψηλό, όμορφο άντρα, ντυμένο στην τρίχα, συνήθως αγέλαστο, συχνά με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα όμορφα μακριά δάχτυλα των διάσημων μεγάλων χεριών του. Όμως αυτή η εικόνα του κινηματογραφικού στάρ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα, την ουσία της ζωής του. Δουλεύει επίμονα και επίπονα, με άπειρες ώρες εξάσκησης, άγχος και υποφέρει από χρόνια προβλήματα υγείας. Μέσα στην επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που βιώνει στην Αμερική, δεν ξεχνά τις ρίζες του. Στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, αναδημιουργεί την ατμόσφαιρα της Ιβανόφκα, διασκεδάζοντας με Ρώσους επισκέπτες, απασχολώντας Ρώσους για προσωπικό και διατηρώντας τα έθιμα της Ρωσίας. Λαχταρά ειλικρινά την πατρίδα του και σκέπτεται μήπως έκανε λάθος που την εγκατέλειψε. Θέλει να μαθαίνει συνεχώς όλα όσα γίνονται εκεί. Διαβάζει βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και βοηθά οικονομικά όσους φίλους του και συγγενείς του έχουν μείνει πίσω. Η πρώτη επίσκεψη του Ραχμάνινοφ στην Ευρώπη μετά τη μετανάστευση γίνεται το Μάιο του 1922 με μια σειρά από συναυλίες στο Λονδίνο. Για ένα διάστημα, νοικιάζει μια σιδηροδρομική άμαξα, στην οποία είχε ένα πιάνο και τα προσωπικά αντικείμενά του, για να εξοικονομεί χρόνο και να μην μεταφέρει βαλίτσες από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Οι συνεχείς περιοδίες ως πιανίστας δεν του άφηναν χρόνο για να γράψει νέα έργα. Στα 24 χρόνια από την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το θάνατό του, ολοκλήρωσε μόλις 6 νέα έργα, αναθεώρησε μερικά από τα προηγούμενα και μετέγραψε έργα για πιάνο, κυρίως επειδή τα χρειαζόταν, για να τα παίζει στα αναρρύθμιτα ρεσιτάλ του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι φεύγοντας από τη Ρωσία, άφησε πίσω του την επιθυμία να συνθέτει. Χάνοντας τη χώρα μου, έχασα και τον εαυτό μου. Το 1926 κάνει ένα διάλειμμα. Σταματά τις συναυλίες για ένα χρόνο και έτσι μπορεί να ολοκληρώσει το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 4, το οποίο είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, 9 χρόνια νωρίτερα, το 1917. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τα έργα του Σεργέη Ραχμάνοφ για πιάνο και ορχήστρα, το κοντσέρτο αριθμός 4, σε σόλε λάσονα, στην ερμηνεία ηχογράφηση που θεωρείται η κορυφαία από πολλούς μουσικόφιλους. Στο πιάνο, ο ιδιόμορφος Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Δίπλα του, η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Έτορη Γκράτσις. Η ηχογράφηση έγινε στο Studio 1, στην Abbey Road, ύστερα από μία από τις σπάνιες εκτελέσεις αυτού του έργου στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο το Μάρτιο του 1957. Η εκπληκτική δεξιοτεχνία και η εκφραστικότητα του Μικελάντζελη έδιωξε κάθε επιφύλαξη που άφηνε αυτό το έργο στη σκιά των προηγούμενων κονσέρτων του Ραχμάνοφ. Μέρος πρώτο, Allegro Vivace. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.
Thank you.
Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro Vivace, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε σόλε λάσονα του Σεργέη Ραχμάνοφ, με σολίστ τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη και δίπλα του τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Έτορε Γκράτσις. Ο Ραχμάνινοφ άκουσε στην Αμερική τα έργα του Τζορτζ Γκέρσουιν και εντυπωσιάστηκε, ιδιαίτερα από το Rhapsody in Blue. Η επιρροή της μουσικής του Γκέρσουιν, η jazz, τα blues που κυριαρχούσαν στη χώρα είναι φανερή σε αυτό το έργο, που είναι πολύ διαφορετικό από τα πιο λυρικά, ρομαντικά προηγούμενα κοντσέρτα του. Και τα τρία μέρη του κοντσέρτου του Ραχμάνοφ είναι γεμάτα με στοιχεία από την jazz μουσική. Αλλά η καρδιά του έργου, τόσο στιλιστικά όσο και συναισθηματικά, είναι το κεντρικό, αργό μέρος, ένα σαγηνευτικό blues με ρώσικο άρωμα. Ένα όμορφο πάντρεμα του φυσικού, λυρικού χαρίσματος του Ραχμάνινοφ με τη νέα αμερικάνικη μουσική γλώσσα. Τα πέντε πρώτα μέτρα, με το πιάνο να παίζει μόνο του, ακούγονται σαν από έναν Αφροαμερικανό πιανίστα που παίζει αργά τη νύχτα σε ένα υπόγειο jazz club στη Νέα Υόρκη. Μέρος δεύτερο, Largo, και απνευστεί το τρίτο και τελευταίο μέρος, Allegro Vivace. Ήταν το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε σολιλάσσονα του Σεργέη Ραχμάνοφ, με σολίστ τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη και δίπλα του τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Έτορε Γκράτσις. Μια κορυφαία ερμηνεία και ηχογράφηση που έγινε το Μάρτιο του 1957 στο Λονδίνο και ως σήμερα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των περισσότερων μουσικόφιλων, χάρη και στη μεταγενέστερη ψηφιακή επεξεργασία που μεταδώσαμε σήμερα. Το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο ολοκληρώθηκε το 1926. Ο Ραχμάνοφ είχε εγκαταλείψει τη Ρωσία και ζούσε στη Νέα Υόρκη. Το έργο, επηρεασμένο από τις νέες τάσεις της εποχής, στην αρχή δεν έτυχε καλής υποδοχής. Και παρόλο που ο συνθέτης το αναθεώρησε πριν εκδοθεί, 2 χρόνια μετά τη σύνθεσή του, στη συνέχεια το απέσυρε και το επανεξέδωσε αναθεωρημένο το 1941. Με τις νότες του Γκέρσουιν από το Rhapsody in Blue, τη jazz και τα blues, το πιο λιτό, πιο εστιασμένο στυλ και τον πιο εξέχοντα ρόλο για την ορχήστρα, η έκδοση του 1941 μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να είχε γράψει ο Ραχμάνοφ μετά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής επιστρέφω στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2. Έργο που μεταδώσαμε ολόκληρο στο τρίτο επεισόδιο αυτής της σειράς με τα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνοφ. Το πιο αγαπημένο, το πιο δημοφιλές από τα έργα του Ρώσου συνθέτη. Σήμερα, σε εκπληκτική ερμηνεία ηχογράφηση του 1960, με τον Byron Janney στο πιάνο και τη Συμφωνική της Μινεάπολης υπό τον Αντάλ Ντοράτη. Μέρος πρώτο, Μοντεράτο. Thank you. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο πέμπτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνοφ, μεταδώσαμε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε Σορελάσσονα, με σολίστ τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντσελη και τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Έτορε Γκράτσις, από ηχογράφηση του 1957, καθώς και το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 2 σε Ντοελάσσονα, με σολίστ τον Μπάιρον Τζάνις και τη Συμφωνική της Μινεάπολης υπό τον Αντάλ Ντοράτη, από ηχογράφηση του 1960. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του συνθέτη για τις μουσικές τάσεις στην αυγή του 20ου αιώνα και τη θέση που ένιωθε ότι είχαν τα έργα του. Νιώθω σαν ένα φάντασμα μοναχικό που περιπλανιέται σε ένα κόσμο ξένο γι' αυτόν. Δεν μπορώ να απαρνηθώ τον παλιό τρόπο σύνθεσης και δεν μπορώ να ενστερνιστώ το νέο. Το τέταρτο κονσέρτο του Ραχμάνοφ είναι επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από το Rhapsody in Blue του George Gershwin. Και το πρελούδιο σε Ντο δίες σε λάσσονα του Gershwin είναι επηρεασμένο από το πρελούδιο στην ίδια τονικότητα του Ραχμάνοφ. Ως το τέλος, ο Herbie Hancock με τη συμβολή της Αμερικανίδας σοπράνο Kathleen Battle στο πρελούδιο σε Ντο δίες σε λάσσονα του George Gershwin. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.